Eksperti jau kādu laiku prognozēja, ka Eiropas centrālā banka bāzes procentu likmes samazinās līdz jaunam rekordzemam līmenim, ņemot vairāka inflācijas rādītāji eirozonā saglabājās zemā līmenī, maijā 0,5%, līdz ar to apdraudot ekonomikas atkopšanos. Šodien kļuva zināms, ka jaunā bāzes procentu likme tagad samazināta līdz 0,15%, iepriekšējo 0,25% vietā. Frankfurtē bāzētā centrālā banka arī pieņēma vēsturisku lēmumu uz negatīvu mainīt noguldījumu likmi. Iepriekš tā bija 0%, tagad mīnus 0,1%. Šī ir likme, kas tiek maksāta komercbankām, ja pareizāk sakot, kas tām tagad būs jāmaksā par līdzekļu noguldīšanu centrālajā bankā. Konkrētā negatīvā likme nozīmē, ja komercbanka uz nakti centrālajā bankā depozītā noguldīs 1 miljonu eiro, nākamajā dienā atpakaļ saņems mazāk – 999 tūkstošus. Šāda lēmuma mērķis ir mudināt finanšu iestādes nevis noguldīt savu naudu centrālajā bankā, bet izsniegt aizdevumus privātajam sektoram, uzņēmumiem un mājsaimniecībām, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti. Jau kādu laiku pauftas bažas, ka komercbankas negribīgi kreditē privāto sektoru. Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi paziņoja, ka šādas likmes būs ilgāku laiku, ņemot vērā pašreizējo inflācijas prognozi. Tajā pašā laikā viņš atkārtoti uzsvēra, ka nesaskat iespēju, ka varētu iestāties deflācija, jeb cenu samazināšanās, kas var radīt nopietnas problēmas ekonomikai. Eiropas centrālā banka vēlas novērst situāciju, kad blokam jāsaskaras ar ilgstoši zemu inflāciju, norādīja Mario Draghi.
The longer it lasts, the higher are the risks.
Jo ilgāk turēsies zema inflācija, jo lielāki būs riski. Un tas ir tas, uz ko mēs reaģējam. Mēs reaģējam uz risku, ka būs pārāk ilgstošs zemes inflācijas periods. Jo ilgāk inflācija nekļūs augstāka, jo uzmanīgāka būs Eiropas centrālās bankas padome.
Eiropas centrālā banka šodien samazināja eirozonas inflācijas prognozes, paziņojot, ka eirozonā tā šogad varētu veidot vidēji 0,7%, bet 2016. Gadā sasniegt 1,4%. Tas gan joprojām ir zem nospraustā 2% mērķa. Samazināt arī eirozonas ekonomiskās izaugsmes prognoze, kas tagad tiek vērtēta 1% apmērā šogad, bet pēc pāris gadiem varētu pietuvoties 2% atzīmei. Atgriežoties pie lēmuma ieviest negatīvu noguldījumu likmi, šī ir ne tikai pirmā reize, kad šādu lēmumu pieņēmusi Eiropas centrālā banka. Šādu soli vēl nekad nav spērušas arī pārējās trīs pasaules lielākās centrālās bankas – ASV Federālās rezerves, Japānas banka un Anglijas banka. Kā uz to reaģēs komercbankas un vai tas tiešām veicinās privātā sektora kreditēšanu, pagaidām nav skaidrs. Tomēr pēc ECB lēmuma eiro vērtību šodien nokritās līdz 4 mēnešo zemākajam līmenim, kas varētu veicināt eksportu. Finanšu tirgi reaģēja pozitīvi un akciju cenas lielākajās Eiropas fondu biržās pieauga. Gints Amoliņš, Latvijas radio.